halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban kuwa efmiyada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 3da bisha Sebtembar sanadka 2024. idaacadda saaki caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qaar ka mid ah dadka u ololeeya xuquuqda naafada oo si weyn u soo dhaweeyey sharciga ilaalinta iyo difaaca xuquuqda naafada Soomaaliyeed oo shalay la horgeeyey golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. waxaa kalood maqli doontaan odayaasha dhaqanka ee maamulka Koonfur Galbeed oo ka hadlay ka bixitaanka ciidamada Itoobiya ee deegaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. qodobadaasi warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. hogaamiyaha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa isniintii dib isaga riixay cadaadis gudaha iyo dibadda uga yimid isniinta, kaas oo looga dalbanayay inuu aqbalo heshiis xabad joojin ah oo uu la gaaro Xamaas si loo dhammeeyo colaadda Gaza iyo in dib Israa'iil loogu celiyo la haystayaasha reer Israa'iil ee ku sugan Gaza. cadaadiskan ayaa yimi kadib markii 6 ka mid ah la haystayaasha meydadkooda laga helay gudulka hoostiisa ah oo ay ku hayeen Xamaas. lataliyaasha lahaystayaasha ayaana la sheegay in la dilay wax yar un ka hor inta aysan ciidamada Israa'iil gaarin halkii lagu hayay. Netanyahu ayaa sheegay inaysan jirin cid uga dadaal badan sii daynta lahaystayaasha, isla markaana uusan aqbalin in arrintaasi looga qudbeeyo. wuxuu kaloo ku celiyey in Israa'iil ay dib ula wareegayso marinka Gaza, gaar ahaan dariiqa loo yaqaano Philadelphia oo isku xira Rafah iyo Masar, halkaas oo uu sheegay inay tahay marinka Xamaas loo soo mariyo hubka. Xamaas iyo Masar labadaba way beeniyeen eeddaasi. boqolaal kun oo Israa'iiliyiin ah ayaa habeenkii Axadda ku mudaaharaaday magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi iyagoo dalbanayay in xukuumadda Netanyahu ay aqbasho heshiiska nabadda ee xabad joojinta Gaza si loo sii daayo la haystayaasha. mudaaharaadyo kale ayaa xalay ka dhacay bannaanka guriga Netanyahu ee bartamaha Qudus iyo sidoo kale bannaanka hore ee xisbiga Likud ee uu hogaamiyo Netanyahu. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isniintii sheegay in Netanyahu uusan shaqo wax ku ool ah ka qabanin wadahadallada heshiiska xabad joojinta iyo sii daynta la haystayaasha. dhanka kale, dowladda Ingiriiska ayaa isniintii ku dhawaaqday inay joojinayso qaar ka mid ah hubka ay u dirto Israa'iil sababa la xiriira iyadoo ka baqaysa inay jebiso xeerka caalamiga ah. xeeraliyaha guud ee dalka Venezuela ayaa isniintii shalay sheegay in maxkamad ku taala Venezuela ay soo amartay amar lagu soo xiriyo hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Edmundo Gonzalez, kaas oo lagu eedeeyey inuu shirqoolo iyo dembiyo kala geystay xilli weli uu muran ka taagan yahay natiijada ka soo baxday doorashadii madaxtinimo ee bishii Juulaay. doorashadaasi ayay guddiga sare ee maamulo doorashooyinka sheegeen inuu ku guuleystay madaxweyne Nicolas Maduro, hase yeeshee waxaa isna guul weyn ka sheegtay hogaamiyaha mucaaradka. qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka iyo wakiilo ka socday qaramada midoobay ayaa sheegay in doorashadan aysan u dhicin si daah furan, isla markaana dalbaday in dib loo soo bandhigo natiijada iyo dhammaan codadkii la tiriyey. xeeraliyaha guud ee Venezuela Tarik Saab ayaa qoraal uu soo saaray ama uu soo dhigay barta Telegram oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters ku xaqiijiyey waranka ama warqadda loo jaray hogaamiyaha mucaaradka ee lagu soo xirayo. arrintan ayaana laga cabsi qabaa inay sare u sii qaado howlgallada iyo ugaarsiga ka dhanka ah xubnaha mucaaradka dowladda Maduro, iyadoo toddobaadyadii dhowaa ay booliiska xireen dhallinyaro iyo dad u dhaqdhaqaaqa mucaaradka. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. subax wanaagsan markala dhageystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay xubno ka mid a aqoon-yahanka naafada ah ee u ololeeya ilaalinta xuquuqda aasaasiga ee naafada soomaaliyeed ayaa si weyn u soo dhoweeyey sharciga xuquuqda naafada oo golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya uu shalay horgeeyey wasiirka haweenka iyo xuquuqda insaanka soomaaliya sharcigan ayaa kasoo gudbay golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxaana maalmahan kasii doodi doona mudanayaasha ku jira aqalka sare oo iyagana go-aan ka qaadan doona sharcigan ayaa waxaa ku jira qodobo muhiim u ah xuquuqda aasaasiga iyo daryeelka naafada soomaaliyeed dhammaan hay-adaha dowladda iyo shirkadaha gaarka ah ayuu ku waajibinayaa shaqaalaysiinta naafada iyo sidoo kale inay u fududeeyaan galaangalka iyo meelo ay u maraan goobaha adeegyada iyo ganacsiga wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka soomaaliya bashiir maxamed jaamac oo golaha aqalka sare horgeeyey xeerkan ayaa faahfaahinaya qodobada ugu muhiimsan ee ku jira
mudanayaal iyo mar weyn ujeedada xeerkan waa ilaalinta xuquuqda naafada iyo daryeelka naafada iyo damaanad qaadka hirgelinta xuquuqda ku xusan cutubka labaad ee dastuurka meelgaarka ah ee jumhuuriyadda federaalk ee soomaaliya wuxuu damaanad qaad siinayaa xaqiijinta ka hortagga nooc kasta oo takoor ah oo lid ku ah dadka naafada ah sharcigan wuxuu si kooban uga hadlayaa xuquuqsiinta xaqa ka qaybgalka siyaasadda iyo maamulka wuxuu ujideynayaa in dowladdu soo saarto nidaamyo iyo habraacyo xaq u siinaya naafada soomaaliyeed inay ka helaan golayaasha dowladda jumhuuriyadda federaalk ee soomaaliya heerarkooda kala duwan hay-adaha dowladda ee bixiya adeegyada guud iyo kuwa gaarka ah loo leeyahayba inay dhiirigeliyaan una diyaariyaan marinno ay isticmaali karaan dadka naafada ah dadka naafada ahe waxay xaq u leeyihiin inay helaan waxbarasho ku habboon sharcigani wuxuu qeexayaa in dhammaan shaqooyinka dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ay waajib ku tahay inay u qoondeeyaan dadka naafada ah boqolkiiba shaqan noocyada shaqo kasta oo dalka laga bixinayo sharcigan wuxuu dembiyeynayaa ama dembi ciqaabeed ka dhigayaa falalka ay ka mid yihiin faquuqa naafada
dalmar cadow maalin oo ah aqoon-yahan naafo ah islamarkaana u dhaqdhaqaaqa difaaca iyo ilaalinta xuquuqda naafada ayaa v o a u sheegay waxa uu xeerkan uga dhigan yahay naafada soomaaliyeed isagoo guul u soo hoyatay dadka baahiyaha gaarka ah qaba ku tilmaamay haddii sharcigan la ansixiyo
runtii maalin weyn ayay noo tahay haddaanu nahay bahda naafada soomaaliyeed meel kastoo aan wada joogno in sharcigan lagu gudbiyo aqalka sare waxa waaye waa fursad dadka naafada xuquuq in badan ka maqneed inay heli doonaan anaga aaminsanaha sharcigan sharcigan haddii la ansixiyo wax badan inuu soo kordhi doonaan aan hubnaa oo waxyaalo badan oo xaq naga maqnaa inaan heli doono aan ka rajinaynaa runtii fursadaasna in aqalka sare ay noo dedejiyaan oonan u dhaqan galan waan rajaynaynaa haddii laa yidhaahdo sharcigan waxyaalo badan ayuu ka hadlayaa si guud haddii lasoo koobo waxa maanta ugu muhiimsan waa bulshada naafadu inay helaan waxbarasho caafimaad iyo shaqooyinka shaqasiintoo kale waa ku leenahay oo boqolkiiba shan siyaasaddu saasoo kale inaan ku lahaano miiskooda hadalka aan meesha fadhino oo jaangooyinka aan ka mid noqono runtii maanta waxaan leenahay hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed oo runtii ku timid dadaal dheeriha naafada ay muujiyeen laakiin waa bilow fiican aan leenahay hay-addii naafada qaranka iyo wasaaraddii iskutaan inay maanta golihii shacabka shuruucdii naafada ay soo gudubto in dadka naafada xuquuq ay helaan
dalmar wasiirka ayaa faahfaahiyey waxyaabaha sharciga ku jira laakiin haddii aad tihiin dadki ay sida gaarka ah u taabanayso waxyaabaha sida gaarka idin taabanayo oo sharcigan aad ka rajaynaysaan inay wax weyn ay kusoo kordhiyaan maxaa ka mid ah adigoo soo koobaya
waxyaalaha sharciga horta loo koobay waxa la yidhaahdo accessibility dareemi kartaa meelaha markii ganacsi u baahan tahay oo kale ama wax inaa iibsato u baahan tahay oo kale ma laha goobihii fududeynayay accessibility-gii u fududeynayay jarojarooyinkii muu dhisma dadka naafada jirka ay mari lahaayeen kuwii brailka adduunka waxaa ka jirto farta brailka inay meelaha ku qoran yihiin ma laha waxo kale oo naga caawinayaa sharcigan haddii annaga si gaaro noo caawinaya waxaa ka mid ah xuquuqdiinta shaqaalaysiinta sababtoo ah ani maanta waxbaa bartay, kuwa lamid waxbay bartay naafa jaamiciyina ay joogaan oo shahaadooyin wada haystaan. Dee xafiisyada dowladdiina lagama ogolo, si gaarka brivatka loo lahaa ma noola ogolo. Oo naafadii waxaa laga aaminsan inay dowarsadaan, ay meelaha fariistaan, laakiin sharcigan haddii la ansixo wuxuu qasbayaa min dowladda dhexe ilaa iyo maamul goboleedyada ilaa iyo gobolka banaadir ilaa iyo shirkadaha brivatada in sharcigan oo aan la fiksan karno in xaq aan u leenahay 5% wax kasto shaqo kasto oo lasoo xayeysiinayo ay ama xafiis walbaba aan ku leenahay 5% aan ku leenahay ay u dhigmayso in dadka qof kasto naafo ah inuu fursad u heli karo inuu wax barto, markoo wax bartona meelaha oo shaqooyinka ka heli karan oo kusoo shaqo gala. Tan kale wax gaarka ay noo leedahay maanta waxay tahay siyaasadu. Siyaasadu waa in qeyb ay ka mid noqdaan dadka naafadu. Runtii wax aan ku lahaano inaan ku lahaano doorkeena siyaasadda aan ka muuqano, aan ka dhex muuqano, sababtoo ah maahmaha ayaa dheeso
Soomaaliya oo ku jirta xaalad soo kabasho ah kadib muddo ka badan 3 sano oo ay daashadeen dagaalo sokeeye, rabshado argagixiso iyo abaaro, ayaa dadka naafada ah waxay yihiin kuwa ugu badan ee wajahaya duruufaha adag ee arrimahaasi ka dhashay. Odayaasha dhaqanka maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay ka bixitaanka ciidanka Itoobiya ee deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Odayaasha ayaa sidoo kale taageero u muujiyey qaabkii xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo laga soo doorto Koonfur Galbeed ay uga falceliyeen xiisadda u dhexaysa Itoobiya iyo Soomaaliya. Warkan waxaa baydhabo ka soo diray Mukhtar Maxamed Atoosh.
Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed oo shir jiraa ku qabtay magaalada Baydhabo waxay sheegeen inay taageereen banaanbixii dhowaan lagu qabtay degmooyin ka tirsan gobolka Bokool oo lagu dalbanayay in ciidanka Itoobiya ay sii joogaan oo ay nabadda gobolkaasi ka qayb qaataan. Waxay sheegeen odayaasha hadlay in ciidanka Itoobiya ay muddo sugayeen amniga deegaanada Koonfur Galbeed, isla markaana aysan suurtagal ahayn in la dayaco amniga deegaanada ciidamada Itoobiyaanka ay hadda ku sugan yihiin. Malaaq Xasan Cali Qatar oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa caddeeyey haddii qorshe la'aan ciidanka Itoobiya laga saaro deegaanada Koonfur Galbeed, kooxda Al-Shabaab ay la wareegayso deegaano badan oo Koonfur Galbeed ka tirsan.
Masar ilaa lixdankii mayna suubi jirtay waxbarasho la raaw Soomaali walba waafadiidi, laakiin walbarasho iyo amni hob qoyaanka muhiimad la saaray. Amniga muhiimad la saaray maal reer rabaj al hada baladan aamina warzuq ahlahu waari balad adib nabadda injarna warbarasho ma jaraas ganaas ma jaraa warmar ma jaraa walba jaraayan Itoobi madaxweyne Xasan Sheekh usub hadal lahay walaalaga amniga inuu kulgi baado hay adawni loo isu lahay hadal siilay lanoon adalay gudoomay soo falaasu dhay en taas yen inta aan ku gudubey oo magii burburku soo dhii walaay dhii iyo walaa ilaan had Itoobi nin haytu saasa aan ku hadale masarna maal ray waan i gomarsheenti weel malka mahdiyo afarta si burbur jari masar ma idin gobta habaarato inta hal maala inta aan gurmad mayno dhahayaa muslimaa walaalnimo inama xirto muslimaas ka masar afrikaan asaana mandaqada arabta iska la jarna intaas dhon dowlad kale ku dhawaayt laakiin wal inay gobta ma dhawaay wal inay gobta ma dhawaay Itoobiya inaan masar walaalnimo tii ma inaan Itoobiya inaan tii xaqiiqdi saas horta ma siin sheegay Koonfur Galbeed markii la raaw dadka oo Koonfur ma Soomaaliba anka dowlad jeelayna may adeen madaxweyne kasta markii la doorado madaxweyne leero gobolkiisu ka dhalay soo seen bay dhawi koowe ilaa hadda saada gaas dheer meel ay geedag yaan meher galaas loo mukhor galaas loo gaas ka biyaas yaan mid hoos meel dabka hasliyan wal kasta lahayd abuu sin diidaytan hadana meel latin wadani ma qaran qaranka xiyaamayn latin
odayaasha Koonfur Galbeed waxay kala xuseen inaan loo cagajugleyn karin xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee ka hadlay magaalada Muqdisho kuwaasi oo sheegay ciidanka Itoobiya inaysan ka bixinay deegaanada Koonfur Galbeed. Malaaq Cusmaan Macalin ayaa ka hadlay
xilibaana shalay ka hadaleen ayaa Koonfur Galbeed ka hadalan Koonfur Galbeed ama Tilayaan unin ma Tilayaan Koonfur Galbeed ama Tilayaan unin ma Tilayaan xilibaanadii lanki xilibaanadas wali aragan iyoonay wali iyo ka hadan lanki dhiban aragay uurga biishaan biyalana madaxweynow hoowal iska darani ma laadla tanta murugu wala iska darani hoosidi in iska darani in wadaan uninni madax banaan Koonfur Galbeed hooshal basadaanan adiko sugaan un deegaanka lana dadal lana diingan lana.
Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa dowladda federaalka ka codsaday inaysan horseedin dhibaato aan laga soo kaban karin oo ah in mar kale shabaab ay la wareegaan deegaano badan oo xur ah. waa kan Malaaq Muusaf Sheekh Axmed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka shirka jiraayidka hadlay.
Dowladda godgoofa iyo haanku bakorninkiridne fadan dad dowlad jeel diin jeel waddanki jeelaan may dareemo hayne murugbana galay dowladdi oo goof la girido ay aragayaan iyo haanku hadoon may kumad aha maamul goboleeda dano jeelil haysa dano jeemay leen lahayd maamul goboleed madaxweyne le oo baarlamaan le odayaal dhaqan le deegan ee xuduudo jeey gorado may leen lahayd dalshay may doojey leen lahayd aramoodi may leen ka xigsan koofar galbeed madaxweyne la talaad iyo walla laakiin malalle usuko ah talamaad Itoobiya afka laga doonay Itoobi dalgan wala ku dhijiray koofar galbeed meelo la haysaday ibidje la ka fadhiyay oo liinku lahaan yahay jirdub
ciidanka Itoobiya ayaa deegaanada koonfur galbeed kaga sugan 8 degmo oo ka mid ah gobolada Baay iyo Bukool maalmihii ugu dambeeyay bixitaanka ciidamada Itoobiya ayaa noqotay mid lagu hadalaynta badan yahay Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
maalintii shalay magaalada Hargeysa lagu xiray xilibaan Maxamed Abiib Yusuf oo ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland. Xilibaanka ayaa la xiray mar uu ka soo laabtay dalka isutaga Imaaraadka Carabta oo maalmihii u dambeeyay uu safar ku joogay. Xariga xilibaan Abiib ayaa waxa ka hadlay shir gudoomka golaha wakiilada uu ka tirsan yahay iyo waliba iyagoo markaasi ku tilmaamay sharci jebin, sidoo kale xisbiyada ayaa ka hadlay. Haddaba muxuu sharciga Soomaaliland ka qabaa in la xiro xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayuu Xamse Cali Jeesto oo V O da uga soo warrama Hargeysa weydiiyey garyaqaan Tawakal Ibraahim Maxamed oo ku sugan Hargeysa.
Horta xadhiga xildhibaanku si guud waa sharci darro qodobka 25-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland farqada koowaad waxay leedahay qofna xurriyadiisa loogama qaadi karo si aan xeerka waafaqsanayn. Xeerkuna marka ay waa dastuurkeeni, dastuurkuna waa xeerka ugu sareeya dalka. Marka shacab iyo qof xasaanad laba si guud qodobkaas wuxuu sheegayaa inaan horta si aan xeerka waafaqsanayn aan sinaba looga qaadin xurriyadiisa oo xurriyadu waa qaali. Walaal haddii uu soo noqono su'aashana xildhibaanka ma la xiri karaa? Horta aad baa jirtay laga gudbiyey oo sharci darro ahayd oo xilaliyaha guud ka gudbiyey xildhibaanka, taasoo aynu aanaynayn inay sharci darro ahayd sababtoo ah iyadoon baadhisba lagu sameynin xildhibaanka ayaa aadiisa la sameeyay. Sida caadiga ah xeerkaabka ciqaabta marka la joogana booliisku marka baadhista soo sameeyo ayaa ka gadaalba uu gungaadhka waxa la yiraahdo soo dhigo ay xeer ilaalintu eeda sameysaa, markaa ka gadaalba loo gudbiyaa maxkamadda si loo ogo qofka eeda laga sameeyey. Kana waa xildhibaan oo qodobka 94-aad ee dastuurku wuxuu sheegayaa inaan xildhibaanka la baadhi karin, la xayiri karin, lana xidhi karin ilaa ogolaanshiya laga helo golaha wakiilada. Xataa baadhistii waa in ogolaanshiyo marka hore laga helaa golihii uu ka tirsanaa ama golihii wakiilada. Sidoo kale xeerosaadka goluhu wuxuu sheegayaa inaan xildhibaanka loo dhaafayn golaha sinaba, oo markuu goluhu xasaanada ka qaado ayaa wixii talaabo ayaa kale la qaaday.
Goormaa la xidhi karaa qof xasaanad leh amba xildhibaan ha noqdo amba qof kale oo mas-uul dowladeeda? Sharciga Soomaaliland ma qabaa in xasaanadii qofkii oo wataa in laamaha ammaanku ay sharcigu heli karaan in la xidho?
Walaal xildhibaanka ama qofka xasaanada leh ama qareenahaado ama xildhibaanahaado ama sirgaal ciidanahaado ama wasiirahaado ama cid kaleoo xeerarkeenu xasaanad siiyan ha ahaade, qofka waa la xidhi karaa haa isagoo xasaanad leh, laakiin waa goorma? Waa marka walaal uu dembi faraha kula jiro. Madaxweynaha qaranka waa head of state-ki ama odaygii qaranka ugu sarreeyey. Haddii la arkay isagoo fal dembiyeed faraha kula jira waa la xidhayaa. Dastuurkaana damaanad qaaday qodobkan 94-aad ee dastuurkuna xildhibaanka markuu si gaar ah xasaanad iyo dhowrsanaantiisa uga hadlayo wuxuu yiri xildhibaanka lama xidhi karo, lama baadhi karo, lamana xayiri karo haddii aanu faraha dembi kula jirin. Markuu faraha dembi kula jiro weliba waxa la marayaa golaha inta la xidho ayaa isla si degdega golaha loo horgeynaya, oo adii golaha maqayay markaa xataa golihii joogtadaaba loo horgeynaya adii golihii caadiga ahaa uu fasax ku jiro. Marka taalifteeda xataa isagoo dembi faraha kula jira haddii la xidho oo la qabto waa in markaba inta booliisku qaado ama cidda wada inta qaado waa in la horgeeya walaal golihii si xasaanadii looga qaado si degdega oo markaa loo maxkamadeeyo hanaankii maro. Marka xeerkan habka ciqaabta marka la joogo qodobka 15-aad dambiyo badan baa jira oo saa u tahay walaal oo ay ka mid tahay haddii la arko mas-uuliyo reyb sameynaya ama qofsi sameynaya.
Maadaama aad sheegtay qaabka loo qabtay xildhibaanku inaan waafaqsanayn xeerarka u yaalla Somaliland, baaxda garsoorka iyo maxkamadaha marka la horkeeno maxay noqonaysaa qodobada ay ku xukumi doonaan?
Tusaale ahaan, waa in qodobka 7-aad ee dastuurku xuri qofka xorriyadda laga qaaday waa in 8-saacadood gudahood lagu horgeeyaa maxkamad awoodda u leh 8-saacadood. Markaa hadday dhaafto oredi waa sharci darro maxkamadda la horgeeyaana markaa waa inay xorriyadiisa u celisaa iyadoo dabaqaysa markaa dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya. Markaa hanaanka loo soo xiray xildhibaanka haddii aanay sax ahayn oo aan la soo marin nidaamkii caadiga ahaa ee maxkamadda la horgeynayaba ka go'aan gaadhaysa oo procedure-ka iyo waafajinaysa dastuurkeena isla markaana xorriyadiisa u celinaysa. Waa haddii aan la soo marin hanaankii saxda ahaa ee inta golaha la horgeeyay xasaaniinta laga soo qaaday intaa ka gadaal la aan maxkamadii la keenin. Qodobka 7-aad ee dastuurku sidoo kale wuxuu sheegayaa qofka xorriyadda laga qaaday waxa ugu horeeya ee dastuurku siiyay waa inuu la kulmo qareenkiisa difaaca. Markaa xildhibaanka waa in loo ogolaadaa xataa haddii la xidhayba oo ay dhacdayba oo aan xasaanadii loo soo marin golihii, waa in loo ogolaadaa. Marka koowaad, dastuurku xataa wuxuu ku horeysiyaa qareenka ehelkiisa, waa in loo ogolaadaa qareenka inuu la kulmo qareenadiisa cidii markaa isaga difaacaysa ehelkiisa iyo cid kasta oo u baahdo. Markaa xuquuqaha asaasiga ah ee uu dastuurku siiyo horta waa in eedeysanaha si guud la ilaaliya. Markaa haddii ay kasoo tallaabsadaan booliiska ama hay-adaheena inoo qaabilsan xidhisto, haddii ay kasoo tallaabsadaan hanaanka sharci, maxkamadiiba iyadu gaadhgaraynaysa iyo xeer ilaalintiiba gaadhgaraynaysa oo ilaalinaysa sifa sharciya mala soo maray. Haddii markaa aan la soo marin sifa sharciya, xorriyadii bay u celinaysaa maxkamaddu siin ku rajaweynahay.
Kaasi wuxuu ahaa gariiqan Tawakal Ibraahim Maxamed oo ku sugan magaalada Hargeysa. Wuxuu ugu warramayey wariyaha v o eda Xamse Cali Jasto. Todobaadkan gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington DC waxay u ahayd todobaad ciyaaro iyadoo ay dhaceen tartamo kala duwan oo kubadda cagta ah. Natiijada qaar ka mid ah ciyaarahaasi ayaan idiin soo gudbinay Isniintii shalay. Dhinaca kale, waxaa jira tartan kale oo loogu magacdaray Fuaad oo ka mid ahaa bahda ciyaaraha, kaasoo ay ka qayb galeen kooxo ka kala socday gobollo Maraykanka ah iyo dalka Kanada. Faahfaahinta iyo weliba waxa tartankan uu ku saabsan yahay iyo ujeedada loo qabtay ayaa waxaan weydiiyey Cabdiraxmaan Labaatan oo ka mid ah guddigii soo qabanqaabiyey.
Sanadkiina ugu horreeyay maaha, waxaanu bilownay is-aragankan 1984 oo aanu ay tahay sanad guuradii 40-aad kooxdii ugu horreysay ee inta inoogu imaato waxay ahaayeen kooxda Boston. Wixii ka dambeeyeyna waxay noqotay wax maaragtaa aadiya oo sanad waliba ma baan kulannaa. Waayihii hore inta badneed waxaanu sanadna anaga u tagi jiray, sanadna ayagana imaan jiray. Gobollada waddankana ciyaartoy Soomaaliyeed kama aysan jiri jirin. Marka isku tagu waxay ahayd marka ugu horreysay. Haddana kooxa fara badan baa kusoo biiray oo waddanka gobollada Ameerika ka mid a ilaa iyo North America, Canada. Ujeedadan u qabanana marka hore waxay isdhexgal dadkii laba koox keliyaanu ku bilownay. Haddana ilaa Yurub baa laga yimaadaa. Marka waxay noo noqotay caadi awal kubad iyo Barton baa naga dhexeyn jiray oo koob ka qaadaseeda. Laakiin hadda ujeed markaanu is aragno ma aha ujeedada inaan koob iyo wax kala qaadno, ma aha badinta. Wax waliba waxa nooga fiican oo nooga maarata wanaagsan is aragga sanad waliba mar baa la qabtaa.
Markaan kasoo tagno tartanka muddadaa soo qabanayseen iyo heerarkii uu soo maray, hadda sanadkan tartanka kooxihii ka qayb galay halkey ka kala yimaadeen kooxdaasi ku guuleysatay
magaalada Boston iyo Washington DC oo ahayd meesha aanu lagu qabtay sanadka kan, waxaana guuleystay kooxda Boston. koobkana waxaa loogu magac daray nin walaalkayga ah oo ahaa kana mid ahaa kooxda ugu horreysay inuu ka imaato magaalada Boston 1984 nin ka mid ahaa isagaas baan ugu magac daray koobkan, waxaana la yiraahdaa Fuad Dawbaqaani.
maxaad doonaysaan marka tartankan inaad ka gaartaan? Hadafka aad ka leedihiin muxuu yahay?
Hadafka aanu ka leenahay marka ugu horeyso inaan tusaale u noqono dhalinyarada yaryar ee soo koreysa inay ogaadaan xiliyadaas kooxdii waagaas la aasaasay qurbaha koox Soomaaliyeed waxay ahayd 1980-kii ilaa la-aanana taagan, inay arkaan dhalinyarada marka inay u noqoto tusaale fiican dhalinyarada yaryar ee hadda maaragta soo koreysa ee kooxaha aasaasay, inay arkaan ogaadaanna in muddo intaa tiro la-eg koox Soomaaliyeed ay jiri karto, generationada naga dambeeya inay ogaadaan maaragta in waxa kan inta laagaaga la suubin karo muddo dheerna ay maaragta jiri karto.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Labaatan oo ka mid ah ciyaartoydii hore iyo sidoo kale baaxadda ciyaaraha ee gobolka Virginia ee dowladka Washington DC. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Faisal Cumar Bushteek. Heestaasi oo ku luuqeeyay Faisal Cumar Bushteeg ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo. Tan iyo idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo. Yeah.